njengebandla sikhangelanga into eziningi ngaphandle kokuthi siwine ama-election ilizwe leli libuswe kuhle ngephathi yabantu ethanda ukunakelela izikhalazo zabantu. Yinhloso esingayo ngomnyaka ozayo njengoba siwuqalisa nje kusasa sikhokuthi abasekeli bethu bonke bazaba baningi bande ngobuningi babo bebona ukuthi ilizwe kufanele libuswe ngabantu abalokukhalipha lokubanakelela. Nxa kuza kuba nokhetho kungabi lodlakela abantu bezikhethele umuntu abamfunayo kuthi lo winileyo la ethi hhayi odliwethi hhayi sengamhluphe kulo owinileyo ilizwe lihambe ngokuthula. Angithi bathi kubuswa bedelanwayo bedede labanye abayabe bengenile.
Kudaba lokudla lapha mhlawumbe indlala kukhona ongafuna kutsho kuhulumende?
Uhulumende uhlale sithi njengoba zingamazimbabwe zonke akufanele kube lo muntu kumbe oza kufa ngendlala. So kuyinhloso nje njalo kuyisifiso sethu ukuthi nxa kuza kuba le drought kuswelakala izulu njengoba nje sesichazele ukubuyizibonakalisa ukuthi kwezindawo alini njengemfanelo kumbe njengokufisa kwabantu kungaba lezi ndawo ezingasweli ukudla. So sikhangele ukuthi uhulumende njengoba enguhulumende wabantu kumbe lo uhulumende ayabe winile ebona ukuthi abantu bayanakekelwa bayazuza ukudla ngoba ilizwe sesilithethe amasima ngithi ukuthi wasesiwathethe awufanelanga kube le ndlala ngoba zonke izinto sesisezandleni zethu dinamazimbabwe ezinye ngokukhuluma kwabangani bethu. So asishisi njela asithembe ukuthi kuza kuba lo muntu oza kufa ngendlala noma nje izulu linganawo kufanele uhulumende ezame ngemizamo yonke ebona ukuthi ukudla kuyatholakala kumbe sibona kwamanye amazwe abalokudla sibona ukuthi siyakuthenga sinika abantu bethu ukuthi bengafi ngendlala.